ኣብ ኒውዮርክ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ህንፃ ኣብ ዝተኻይደ ዓለም ሓቆፍ መበል 69 ንዋዕላ ዛዕባ ጥዕና ከባቢ ኣየር ዝተሳተፉ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ምቅያር ጠባይ ከባቢ ኣየር ርእሰ ጉዳይ ጌርካ ምምያጥን ንኽንክን ጥዕና ናይ ተፈጥሮ ኣየር ኩሉ ክተግህ ዝብል መዝነት ዝመልኦ ግብረ ገባዊ ሕቶ እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩላኒ ሓቢረን። ኩላትና ምእንቲ ናይ መላእ ዘርኢ ሰብ ናይ ሎምን መፃእን ወለዶ ሰናይ ተፈጥሮ ክንከናኸንን ክንሕልዎን ሓላፍነት ኣሎና ዝበሉ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን፣ ስለዚ እቲ ናይ ዓለም ናይ ምቅያር ናይ ከባቢ ኣየር ዝከታተለ ናይ ስነ ምርምር ማእከል እቲ ኣብ ከባቢ ኣየር ዝኽሰት ዘሎ ብከላ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ጭብጣዊ ሓበሬታ ዘጠራጠረ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ህይወት ዘበለ ብጠቕላላ ኣብ ፍጡርን ፍጥረትን ዘለዎ ሳዕቤን ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ዘረድእ። ድሮ እውን ሳዕቤናቱ ይረአይ ኣሎ። ምእንቲ እዚ እቲ ናይ ስነ ምርምር መፅናዕቲ ምቅያር ናይ ከባቢ ኣየር ዝሃቦ ጭቡጥ ናይ መፅናዕቲ ፀብጻብ ኣብ ህዝቢ ዓለም ግንዛቤ ኣሕዲሩ ኣሎ። ስለዚ እዚ ኩሉ ሓበሬታ ንዓውለማዊ ሸለልቴናነት ዕድል ዘይህብ ጥራሕ ዘይኮነስ ነዚ ዓይነት ሸለልቴናነትን ዘይምግዳስን ማለት ነቲ ወጋዲ ወይ ከዓ ነፃሊ ኢኮኖሚ ብዙሓት ከም ዘለው ከም ጓሓፍ ዝሓስብ ብተደጋጋሚ ቅዱስ ኣቦና ዝኾነንዎ ዓይነት ኢኮኖሚ ቦታ ዘይህብ እዩ። ምእንቲ እዚ ኣብ ምትሕብባርን ዘተን ዝቆመ መልሲ ኣብ ግብር ምውዓል የድሊ። ናይ ሓባር ሓላፍነት ምንቕቓሕ ይግባእ ንበይኑ ሓይሊ ዕዳጋ ብፍላይ ድማ ብስነ ምግባር ዘይምራሕ ክኸውን ከሎ ብዝያዳ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ምቅያር ናይ ከባቢ ኣየርን ድኽነት ንምጥፋእን ምውጋድን መልሲ ኣይህብን እዩ። እቲ ዓብይ ብድሆ እምበዓር ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ ክብርን ናይ ሰብኣዊ ክብረትን እዩ ዘሎ ምስ በሉ ቅድስቲ መንበር ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ናይ ሰብኣውነት ስነ ምህዳር ዘናዲ ንናይ ክንክን ጥዕና ናይ ከባቢ ኣየር ዝሓሊ ሓቀይና ናይ ህንፀት ሓላፍነት ክነቓቓሕ ጎስጓስ ከም እትገብርን ስነ ምህዳር ተፈጥሮን ፍጥረትን ከም እተነቓቕሕን ኣብዚ ባህሊ ዝተፈላለዩ ህንፀት እውን ተቕርብ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣኩላኒ ሓቢረ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብታ ወንጌላዊ ሓሴት እተሰሚየት ሃዋርያዊ ምዕዳኖም እቲ ናይ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ቅርፅን መሰረታዊ ቅዋሜኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ክብርን ክብረትን ናይ ሓባሪ ጥቕምን ዝብል እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝበልዎ ሓሳብ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ጠቒሶም ቅድስቲ መንበር ነዚ መሰረት ገይራ ናይ ምትሕብባርን ናይ ሓባሪ ጥቕሚ ሓልዮ ባህሊ ከም እተነቓቕሕን ኣብዚ መዳይ ህንፀት እውን ብምቕራብ ንክንክን ጥዕና ናይ ከባቢ ኣየር ኣብ ቀዳምነት ከም እትስራዕ ከም ዘረጋገጹ ኣኩላኒ ሓቢረን።